Ja, da vil vi igjen samle oss om trøsteboken i Jesajas, profeten Jesaja. Vi som var sammen her i går formiddag, vi leste litt grann fra kapittel 40 der. Og jeg kommer til i dag å gå litt videre, og det blir litt utover både i 41 og 42 og 43, 44. Litt spredt, men jeg håper at det kan gi et lite glimt inn i den Gud og den frelser, og det frelser hjertet som ligger bak disse ord. Vi skal be litt først. Kjære, kjære frelser, takk for din ufattelige kjærlighet, omsorg til en fallen slekt, og at vi i denne stund får lov til å sitte her med en åpen Bibel og lese og lytte til din røst. Og så er vi så avhengige av at du kommer. Åpner skriftene for oss, åpner hjertene, sånn at vi får et møte med deg. Så må du herliggjøre din sønn, slik at din sønn kan herliggjøre deg. Amen. I kapittel 40, der vi las i går, så står det jo en profeti om en røst som skulle rope i ørkenen. Og det Nye Testamentet, det sier tydelig og klart at det også samtidig er en profeti som peker frem imot døperen Johannes. Og jeg har tenkt i dag rett og slett innlede med å lese litt grann fra Matteus evangeliet. Fordi det har blitt en dør åpner for min egen del inn i det vi skal si litt om nå. Matteus evangeliet i kapittel 3. Og der skal vi lese ifra nå forsvant det litt for meg her. Vers 13 der, Matteus 3, 13. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Og disse versene her, de er egentlig en tydelig parallell til det som står i kapittel 42, og det skal vi prøve å si litt om i morgen. Men det vers 1 der i kapittel 42, det begynner sånn, «Se, min tjener!» Og i profeten Jesaja så er det flere, det er vel fire sanger som de kaller det, som omhandler Herrens tjener, Jesus Kristus. Og dette uttrykket her, «Se, min tjener», skulle ønske det kunne brenne seg inn i våre hjerter. For det er det som er din og min redning. Det er det som er ditt og mitt håp. Det er det som åpner himmelens port for deg og meg. At jeg får se ham slik han er for Gud. Og det får jeg kun se om Gud får lov til å åpne både mitt hjerte og åpne skriften, slik at jeg får se han slik han er. Og vi sang det jo nå også i denne sangen, «Sett meg så jeg ser deg, Jesus». Og jeg har gjort den erfaring i mitt liv, at det har han gjort. Han har åpnet skriftene for mitt hjerte slik at jeg har fått et glimt av hvem Jesus er, og hvordan han er imot oss. Og så sier denne døperen Johannes, nevnte det vel også i går, men hvis du ser i kapittel 1 i Johannes evangeliet, så sier døperen, «Jeg kjente ham ikke». Men så gjorde altså Gud det under, at han fikk se Jesus. Og han taler om denne spesielle situasjonen som vi nå har lest om her, når Jesus står der i Jordan, bekjenner synd som sin, og så kommer da denne hellige ånd ned over Jesus, og så kommer den røst ifra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, hør ham». Og etter at han hadde fått dette møte med Jesus, så er det at Johannes han sier videre, «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd». Da hadde Gud åpnet himmelens port og hjertets dør i døperen Johannes sitt hjerte. Men det var en setning her i det vi las i Matteus 3, som jeg hadde lyst at du skulle legge inn over ditt hjerte nå i ettermiddag. Det var en erfaring som Johannes hadde gjort. «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg», sier Johannes. Jeg las i et lite bok hjemme akkurat dette ordet her, men han siterte det litt annerledes, og det akkurat som det ble sånn for meg at jeg skulle ta det frem her. Han sier det, «Jeg trenger å komme til deg, og så kommer du til meg». Og det er jo nettopp det ligger i det. «Jeg trenger å komme til deg, og så kommer du til meg». Og på en måte så er det en overskrift over hele mitt liv. Hvis det er noe du trenger, så er det å komme til Jesus. Men det var så mange ganger at det var ikke det som preget meg. Det var så mange øyeblikk og stunder i mitt liv hvor jeg valgte så mye annet enn å komme til Jesus. Det er noe i mitt eget hjerte som ikke springer til Jesus. men Jesus har kommet til meg. Det er ufattelig stort. Og nå skal vi med bakgrunn i dette se litt grann i Jesajas-boken. For det er egentlig det som på en måte er bakgrunnen for hele profeten Jesaja. Jeg nevnte også i går at det står i kapittel 1. Det begynner med at Gud i sin nød over dette folket, som han hadde utvalgt, som han hadde vært så god imot, som han hadde sendt sin nåde, som han hadde sendt sitt ord, han hadde sendt i gudstjenesten, han hadde sendt, ja, han hadde kommet selv og vært hos deg. Og så leser vi her i kapittel 1 i Jesajas Guds nød, hvordan det er blitt. Og han må si det sånn: landet er blitt en ørken, byen er oppbrent med ild, like for øynene på dere eter fremmede opp deres jord. En ørken er det blitt som når fremmede har herjet, bare Sions datter er blitt igjen, som en løvhytte i en vingård, som en vakthytte på en agurkmark, som en kringsatt by. Hadde ikke Herren, herskarenes Gud, latt det bli tilbake en liten rest av oss, da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra. Hør Herrens ord. Rens dere, står det videre i vers 16. Tvett dere. I vers 18, kom og la oss gå i rette med hverandre. I vers 21, å, sier Gud, at den er blitt en horkvinne, den trofaste byen, den som var full av rett, der rettferd hadde hjemme, og nå mordere. Gud ser altså på dette folket, på disse mennesker, og så er folket uten nød over situasjonen, men Gud er i nød. Gud er i nød. Og det er på denne bakgrunnen at kapittel 40 og 41 og videre utover denne trøste boken i Guds ord kommer med evangeliet ifra himmelen. Hva som er Guds ønske, hva som er Guds mål, hva Gud vil. Han vil altså på ny gripe inn. Og det er et uttrykk som vi skal nå legge litt merke til. Og det er dette uttrykket, eller navnet, som går igjen. Det står her om Jakob og om Israel. Om Jakobs Gud, om Israels Gud. Og en skulle jo tenke det at når Gud ville tale til dette folket, så ville han tale om Abrahams Gud. Men han bruker her dette navnet Jakobs Gud. Og det er fordi at Jakob vel er den av disse Abraham, Isak og Jakob, som viste seg på en måte å være mer troløs og mer, ja, du kan si, det var noe ved Jakob som var så fortvilet. Og vi kunne ha lest nå i første Mosebok om Jakob og hvordan Gud møtte Jakob. Men her kommer altså Gud til dette folket, Jakob. Og hva sier han til dette folket? Vi skal lese litt grann. her i kapittel 41. Vi begynner der i vers 8. Og du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg utvalgte, ætling av min venn Abraham, jeg tok deg ved hånden og hentet deg fra jordens ende og kalte deg fra dens ytterste kanter, og jeg sa til deg, du er min tjener. Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og fra vers 13, for jeg er Herren din Gud, som holder fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg. Frykt ikke, Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk. Jeg hjelper deg, sier Herren, din gjenløser er Israels hellige. Og hvis du ser i kapittel 40, og vers 27, så står det, hvorfor vil du si, Jakob, og tale slik, Israel? Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Israels folke, sin tanke om Gud var, Gud, hvorfor bryr du deg ikke om meg? Hvorfor bryr ikke du deg om oss? Bryr du deg ikke om oss? Og så ser vi jo at det er jo stikk motsatt. Det er folket som ikke bryr seg om Gud, men Gud bryr seg om folket. Guds hjerte brenner for dette folket, for han elsker dette folket, og han elsker deg. Det kan godt være du har helt andre tanker om Gud i dag. Det er nemlig veldig fort slik at vi snur rundt på dette her. Vi opplever ting i livet. Vi opplever i løpet av livet ting som gjør at vi tenker om Gud så helt annerledes. Men den Gud som har sendt en frelser til denne jord, Jesus Kristus, han eier det elskende hjertet. Det er han som elsker. Og han elsker Jakob, luringen, kjeltringen, han som rømte fra Gud. Vi skal lese litt grann i 1. Mosebok, kapittel 28, så står det om denne Jakob. Og Jakob, han hadde jo lurt sin bror. Og dette hadde gjort at han kom på rømmen. Og jeg tenker at det var mange tanker som reiste gjennom hodet til Jakob, men midt i dette at han da rømte ifra sin bror og sin far og sin mor, så er det at han legger seg til å sove denne første natta. Og der kommer Gud til Jakob i en drøm, og han ser over han er der en stige som når like til himmelen. Engler stiger opp og ned, Og så kommer Gud selv og taler til han. «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støve på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går. Jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Så står det da, Jakob våknet av sin sønn, sa han, sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Han ble grepet av frykt og sa, hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port. Han gjorde altså plutselig en erfaring, en opplevelse av at Gud kunne han altså ikke rømme fra. Jeg vet ikke om det er noe av det som var i Jakobs tanke, at nå reiser jeg fra min far og min farfars Gud og alt sammen. Men den evige Gud, han var der. Jeg skulle komme til deg, men så kommer du til meg. Slik er min frelser. Ja, det var du som skulle løpt i hans armer. Det var Jakob som skulle ha gått til Gud. Men Gud kommer til ham. Slik er Gud. Og så går det jo en tid. Og så får Jakob et nytt møte med Gud. Da er Jakob på røm på ny. Da hadde han vært i mange år hos Laban, og han hadde med seg kone og barn, dyr i massevis. Og grunnen til at han er på røm ifra Laban er at han har lurt også han. Så ble det vanskelig å være der. Og så rømmer han på ny. Men hvor skal han nå gjøre seg? Rømme fra Laban og rømme hjem. Men der var jo Esau. Og dette blir så vanskelig for Jakob. Og så på ny kommer Gud. Han i møte. Du kan nemlig ikke rømme fra Gud. Og Gud kommer i møte fordi han nettopp ønsker samfunn med deg. At du skal få lov til å leve der i dette samfunnet med Gud. Og få gjort opp din sak med Gud. Det står jo helt konkret at Gud kommer og kjemper med Jakob. På en måte så har vi vel alle vår kamp med Gud. Eller Gud har en kamp med oss. Og det forunderlige er at Jakob vant i denne kampen med Gud. Står det? Jakob han kjempet med Gud og vant. Og hvordan skjedde seieren? Jo, han gråt og ba om nåde. Der er et sted hvor jeg får lov til å møte Gud og vinne. Det er på nådeplassen. For det er et sted og en grunn til mitt samfunn med Gud. Det er at han gir nåde. Blank nåde. Det var jo jeg som skulle ha kommet til ham. Men så kommer han til meg og gir nåde. Og så får Jakob et nytt navn. Gud kaller ham Israel. Israel. Så lever Jakob med disse to navnene. Kjeltringen Jakob. Gudsmannen Israel. Så lever disse to ting i hvert eneste menneske. Jeg har en natur, jeg har et navn. Jeg er en synder. Men så har jeg fått et nytt navn. En frelst synder. Tilgitt synder. En renset synder. For Jesus skyld. Så skal vi gå litt videre her i profeten Jesaja. Kapittel 43. Og nå, så sier Herren som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel, frykt ikke. Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn. Du er min. Det er nemlig et sted hvor en synder kan få lov til å høre Jesus til, å høre Gud til. Det er på gjenløsningens grunn. Og så kommer altså denne Gud til meg og til deg. På en slik måte og sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg. Jeg har gjenløst deg. Gjenløsningen er Guds store, ja skal du si, løsning. Altså Gud så en vei til å kunne behandle deg i nåde, til å kunne behandle Jakob i nåde. Og den vei han har valgt, det er gjenløsningens vei. Og profeten Jesaja videre her, den vitner jo om det. Men det var en lignelse som Jesus forteller, som står i Markus 12. Jeg kom til å kikke så vidt på den her i formiddag. Jeg synes det er så veldig å lese, altså. Markus 12. Og det som du ser inn i, jeg får på å si, Israels historie, og hvordan mennesket har vært imot Gud, og hvordan Gud har vært imot oss. Han begynte så å tale til dem i lignelser. En mann plantet en vingård. Han satte opp et gjerde omkring den, gravde en vinpresse og bygde et vakttårn. Så leide han den ut til vingårdsmenn og dro utenlands. Da tiden kom, sendte han en tjener til vingårdsmennene for å få sin del av vingårdens frukt hos dem. Men de grep ham og slo ham og sendte ham tomhendt bort. På nytt sendte han dem en annen tjener. Ham slo de i hodet og vanæret ham. Han sendte også en annen, og ham slo de ihjel. Og slik med mange andre. Noen slo de, og noen drepte de. Nå hadde han bare sin eneste sønn igjen, som han elsket. Han sendte han til dem, til sist til dem, i det han sa: de vil nok vise aktelse for min sønn. Men disse vingårdsmenn sa til hverandre: dette er arvingen, kom, la oss slå ham i hjel. Så blir arven vår. Så grep de ham, og slo ham i hjel og kastet ham ut av vingården. Så står det et spørsmål. Hva skal nå vingårdens Herre gjøre? Hva skal nå vingårdens Herre gjøre? Nå står det en veldig dom her. Han skal komme og gjøre ende på vingårdsmennene og overlate vingården til andre. Har dere ikke lest dette i Skriften? Den stein som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne. De søkte å gripe ham, men fryktet for folket. De skjønte nemlig at det var dem han hadde talt om i lignelsen, og de forlot ham og gikk bort. Det er så alvorlig. Her står det en flokk som Jesus elsket. Så taler han slik til dem om Guds elskende hjerte til denne falne slekt. Og så står det, de skjønte at det var dem han talte til. Og så gikk de. Det er nemlig en nådetid. Det er når du hører dette kallet ifra Jesus, og du opplever at han er nær, så står det i Guds ord, søk Herren mens han finnes. Kall på ham den stund han er nær. Men å, vår Gud har vært tålmodig. Jeg syns det er så alvorlig og så veldig å lese dette som står i Jesaja 53. For det var jo dette Jesus opplevde, at da han kom, det sto her i lignelsen, de vil nok vise aktelse for min sønn. Men i Jesaja 53 så står det hvordan han ble møtt. Vers 3. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Det opplevde Jesus helt konkret da han var her på jord. Da han gikk til Golgata kors. De aktet ham for intet. Men han kom. Han gikk denne veien fordi han elsker syndere. Og han vet hva som bor i vårt hjerte. Det var meg som skulle komme til han, men han kommer altså til meg. Ufattelige frelser. Og nå skal vi lese litt grann til slutt her i profeten Jesaja. For det står videre her i vers 1. I kapittel 43, fra vers 22. Men du har ikke påkalt meg, Jakob, så du gjorde deg umak for meg, Israel. Du har ikke brakt meg brennofferlam, og ikke æret meg med dine slaktoffer. Jeg har ikke trettet deg med mat og får ikke voldt deg strev med virak. Du har ikke kjøpt kalmuskrydder til meg for sølv, og ikke mettet meg med dine slaktoffers fett. Du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. En slik frelser har jeg, en slik frelser har du. Nå vet ikke jeg om du kjenner deg igjen i dette. Kanskje du opplever deg som en som virkelig har tatt det alvorlig med ditt kristenliv. En som virkelig har ment noe med det. Kanskje du opplever at hvis det er noen Gud kan regne med, så er det deg. Det kan ikke jeg vitne om. Men jeg kan vitne om en frelser som kommer til meg, og som har kommet til meg med denne gjenløsningen, med dette frelsesverk. Og det er på det Jesus har gjort at jeg i dag får lov til å stå renset i hans dyre blod. Han gjør det for sitt navns skyld. Kapittel 44, vers 21. Kom dette i hu, Jakob. Kom det i hu, Israel. For du er min tjener, jeg har dannet deg. Du er min tjener, Israel. Du skal ikke bli glemt av meg. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg. Rop av jubel, dere himler, for Herren utfører sitt verk. Rop med fryd, dere jordens dybder, bryt ut i jubel, dere fjell. Du skog og hvert tre i deg, for Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet. Til slutt, Romerbrevet, kapittel 9. Der står det om hvorfor Gud handler slik. Det står ikke bare dette, i vers 10. Ikke bare dette, men slik hendte det også med Rebekka. Hun ble med barn med en mann, vår far Isak. Og da de ennå ikke var født, altså Esau og Jakob, da de ennå ikke var født, og ennå ikke hadde gjort verken godt eller ondt, da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste. Som skrevet står, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Og så sto der en innskutt setning, som så tydelig sier hvorfor Gud har vært slik. For at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast, ikke på grunn av gjerninger, men ved ham som kaller. Slik er Guds frelse. Og hvorfor er den slik? Hvorfor i alle dager har Gud valgt å frelse på denne måten? Fordi han visste det er den eneste vei som det er mulig å berge oss mennesker. Det er av nåde. Men når han valgte å gjøre det på denne måten, så kunne han altså frelse deg
og frelse meg.
Og så står det her i vers 16, så beror det altså ikke på den som vil, eller den som løper, men på Gud som viser miskunn. Ufattelige frelsesvei. At jeg får være et Guds barn, det er fordi han viser miskunn. For Jesus skyld. Kjære frelser, takk for Golgata. Du vet det var jeg som skulle komme til deg, men så kommer du til meg. Jeg vil takke og prise deg, Jesus, for det er slik. Jeg har gjort så mange erfaringer. Av at jeg skulle ha kommet til deg, så ble det ikke slik. Men så kom du allikevel til meg med nåde, med syndenes forlatelse, med ditt dyre blod. Og så sa du på ny igjen, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og nå ber jeg om at det var noen som kunne få et blikk på det blødende lammet. At du virkelig elsker oss slik, at selv om alle forakter deg, så døde du for oss, for å kjøpe oss til Gud med ditt blod. Amen.